Kaunist päeva, head raadiokuulajad! Nagu ikka sel kellaajal, teeme jällegi juttu Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri uudistest. Mina olen saatejuht Kristel Kossar. Minu tänaseks vestluskaaslaseks on dirigent Paavo Järvi. Sel laupäeval, ehk siis 3. detsembril, juhatab Paavo Järvi Estonia kontserdisaalis Eesti Riikliku Sümfooniaorkestrit ja ettekandele tuleb Austria helilooja Gustav Mahleri teine sümfoonia. Lisaks solistidele, kelleks on Iirima sopran Orla Boylan ning Soome metsosopran Lilli Paasikivi, on kaastegevad veel Eesti rahvusmeeskoor ning tütarlastekoore Ellerhein. Dirigent Paavo Järvi, kas võib öelda, et laupäeval on siis Eesti kontserdipubliku ees see sama seltskond, kes tõi Eestile Grammy auhinna?
Täpselt sama seltskond. Meil on Ellerheina koor, Rammi koor ja muidugi kõige tähtsam osa sellest on loomulikult Ersol.
Gustav Mahler on oma teise sümfoonias ette näinud tegelikult lavale hiigelorkestri, kus peaks olema siis ebatavaline hulk, löök ja puhkpille, kaks harf ja orel, võimalikult palju keelpille ja lisaks on vokaalsolistid ja segakoor. No, kas on niimoodi, et on nüüd täiesti hiiglaslik orkester laval? Olete sinna lisanud ka veel mingisugused pillirühmi või?
Mitte ei ole ainult väga suur orkester laval, aga Mahleri partituuris on kirjutatud, et peab olema lavatagune orkester ka, mida me meie muusikud nimetame bandaks. Ja lavatagune banda ja seal kokku istub laval 10 kornot näiteks.
Aha.
Ja lava taga on veel 4 ja veel 2 trompetit ja timpanid ja kellad. Ja see on üks väga teatraalne ja erakordselt geniaalne teos.
Muusika uurijad on teise sümfoonia kohta öelnud, et just seal tajuski Gustav Mahler oma selliseid loojanatuuri traagilisi tahke, ta on täiustanud oma helikeelt, et oma nii-öelda muusikalistes romaanides, siis mõelda selle olemise põhiküsimuse üle, et kuidas teile tundub, on see see, mida teie seal partituurist näete või loete või?
No üks põhjus, miks ma nii tihti Mahlerit juhatan ja miks mulle Mahleri muusika väga lähedane on just see sisu ja sügavuse otsimine. Mahler otsib kogu aeg mingisugust mõtet, mis on siis meie eksisteerimise mõte ja mis on inimese hinges ja kuidas see kõik kooskõlastub selle maailma, kus me elame ja selle ühiskonna, kus me elame. Ja tähendab, need sellised igialjad küsimused, nendele vist need kindlad vastust kunagi keegi ei leiagi, aga samal ajal on olemas helilooja, kes lihtsalt kirjutavad sellist muusikat, mida on ilus kuulata ja panevad väga rõhku sellele, kuidas puht kõlaliselt muusika mõjub publikule. Aga on inimesi, kes muusikat ja need noot kasutavad selleks, et kuidagi moodi leida või küsida neid raskeid küsimusi, eksistentsi küsimusi. Minule meeldib just selline muusika, mis ei ole ainult illustratiivne, aga samal ajal, kus on mingisugune sügavus. Ja Mahler, Shostakovich, Sibelius, need on kõik sellised minu repertuaris väga tähtsal kohal, sellepärast, et nende muusikas sa tunned, et on mida sügavamale sa püüad minna seda teose sisse, seda rohkem küsimusi on, seda rohkem on veel kuhu minna. Nii et selles mõttes Mahleri teise sümfoonia, minu jaoks Mahleri teine sümfoonia on Mahleri sümfooniate algus pärit. See esimene on selline noore inimese teos, ka geniaalne teos, aga natukene elukogemused puuduvad helilajal veel. Teises sümfooniast hakkas ennast suur Mahler peale.
Laval on ka kaks solisti, Orla Boylan, Lilli Paasikivi. Olete nendega ka varem teinud koostööd või?
Lilli Paasikivi olen teinud päris mitu korda koostööd. Sopraniga ei ole veel. Lilli Paasikivi me isegi plaadistasime Ersoga see Maiden in a Tower, Sibeliuse operi. Ja ma olen temaga teinud Kullervot ja sellel suvel me teeme Londonis LSO-ga, London Symphony Orchestraga. Teeme Mahleri 3. kustemandolist.
Ja siis on muidugi teie vanad koostööpartnerid, kui nii võib juba öelda, Eesti rahvusmeeskoor ja tütarlastekoor Ellerhein. Et Grammist juba oli juttu, aga te olete plaadistanud ka Peer Günthi.
Peer Günthi me oleme plaadistanud Sibeliuse kantaadid, siis eesti keeles selle nimi vist Neitsi tornis on Sibeliuse ooper, Maiden in the Tower, täpselt sama koosseisuga. Et meil on küllaltki pikk diskograafia, me klapime hästi, nad on hästi ette valmistatud ja neil silmad säravad. Mulle meeldib, kui inimesed naudivad oma tööd ja teevad seda entusiasmi ja õhinaga. Ja kui sa ikka vaatad Ellerhenna ja Rammi koostööd, sa tunned, seal on väga nende oma vahel energia on väga hea. Ja kõige tähtsam selle juures on see, et kvaliteet on hea.
kui nüüd rääkida teist endast, siis dirigentina saab teil ju tänavu esimesest esinemisest Trondheimis 20 aastat. Kui te nüüd takkajärgi need aastaid hindate, siis millised need olnud on?
Ausalt öeldes ma ei usugi ise seda, et juba 20 aastat on professionaalselt sellist tööd tehtud, sest dirigeni annasid peetud. Mul on selline tunne, et mul on kõik niivõrd alguse asi kõik ja niivõrd palju on veel õppida ja niivõrd palju on veel ennast arendada. Et sellist tunnet, et ma 20 aastat olen juba professionaalselt juhatnud, ma ei tunne seda, et aeg on nii kiiresti läinud. Samal ajal muidugi mingisugune kogemuse ja ainult muusikalise kogemuse, aga mingisugune elukogemuse baas on juurde tulnud ja natukene võib-olla kergem on praegu orkestrita minna uue teosega, kui oli ütleme 15 aastat tagasi. Esimesed 50 aastat noore dirigendi elus on lihtsalt erakordselt rasked, sellepärast, et repertoar on õppimata kõik, see on tundmata isegi need kõige kuulsemad teosed, Brahmsi sümfooniad ja Mozarti sümfooniad ja kõik midagi, kõik tunnevad neid, aga sina ei ole neid juhatanud veel ja sa ei ole neid korralikult õppinud. Ja kõik on arjunud neid väga hästi kuulma ja sina teed seda esimest korda. Kõik Beethoveni sümfooniad, kõik standardrepertoar. Minu jaoks need esimesed, ütleme, 10 aastat olid väga-väga pingerikad.
Teil on päris mitu koduorkestrit ka, kui niimoodi võib öelda, et olete ju muusikadirektori ametis Cincinnati Sümfooniaorkestri juures, lisaks Deutsche Kammerphilharmonie Bremeni kunstiline juht, neljandat hooaega järjest juba Erso kunstiline nõustaja ning peatselt saab teist ka Frankfurti Raadio Sümfooniaorkestri peadirigent, et kuidas nüüd nende kõige tööderita Erso mahub ja milliseks te hindate oma koostööd Ersoga?
Minu jaoks on see üks kõige tähtsamid asju üldse, mida ma praegu muusikaselt teen, kuna sellel ei ole ainult muusikaline tähtsus, aga sellel on minu jaoks isiklik tähtsus, sest see on Eesti orkester, see on orkester, mis elab Eesti maal ja tegutseb Eesti maal, kes on Eesti kultuuriga seotud ja Eesti eliloetel on väga tihedalt seotud. Ersoni on see orkester, kes on oma eksisteemise ajal praktiliselt kõik esiettekanded, juba nõuda ajal Eesti eliloete esiettekanded on olnud Ersost. Ja see on tänu sellele, et on olemas selline kollektiiv, kes seda tööd nii tõsiselt teeb ja oma missiooniks Eesti muusikat peab. Tänu sellele on meil head Eesti eliloojad. Tänu sellele on meil kõik need suured eliloojad, kes meil on, ütleme, Pärt ja Tüür ja Tormised ja Tambrigid ja nii edasi ja nii edasi. Kõik on alguse saanud Ersost. Kõik on oma esimesed tähtsamad teosed on ette kantud Ersos. Ja see on suur ja väga tähtis ajalugu. Ja mul on suur au olla selle ajaloo mingisugune väike osa.
Praegu olete teie Eestist terve nädala, et seda juhtu just vist väga tihti. Kuidas tippdirigendi nädala Eestis välja näeb praegu?
Väga tihe. Eriti Eestis on mul väga tihe sellepärast, et ma pean alguses muidugi tegema proovi ja tööd tegema siin. Aga siis mul on väga palju lähedasi inimesi siin, keda ma võib-olla üks kord aastas või kaks kord aastas ainult näen. Nii et kui ma siin olen, siis ma pean kindlasti üle vaatama ja nendega harva puutun kokku. Nii et see graafik on päris tihe siin küll.
Igal juhul aitäh teile Paavo Järvisele väga toreda vestluse eest ja soon siis kõike head ja kohtumiseni laupäeval Estonia kontserdisaalis. Head raadiokuulajad, selline oligi meie tänane saade. Muusikana kuulsite loomulikult Gustav Mahleri teist sümfooniat. Jääme nägemiseni! Ning uued uudised juba järgmises saates järgmisel nädalal, siis teeme juttu Erkki Sven Tüüri 5. sümfoonia Eesti esiettekandest.